Riki Sorsa, sinä olet tullut vapuksi tänne Kainuuseen. Muistatko, onko tämä ensimmäinen kerta, kun tätä juhlaa tässä meidän maakunnassamme olet viettämässä?
Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä oon vappua viettämässä täällä. Mä oon ollut kyllä korkeammalla. Mä olin viime vuonna muistaakseni tuolla Sodankylässä vappu aattona juuri. Taisi olla viime vuonna. Aurinko paistoi vaan täysillä silloin.
Nyt on toisenlainen keli täällä, mutta luuletko, että se pilaa vappufiiliksen?
En mä usko, koska pääasia, että ei saada vettä ja räntää ja kissoja ja koiria, mutta jos tässä nyt vähän niin kuin paranee tuo ilma, niin en mä usko, että se yhtään vappufiilistä. Kyllä vappufiilis on aina vappufiilis suomalaisille. Se on sama kuin juhannuksena. Tulee vaikka isoja tai pieniä kiviä, niin kyllä se juhannus vietetään.
Vappu on kuitenkin sinulle työtä. Oletko liikkeellä yksin vai bändin kanssa?
Mulla on. Mä oon aina bändin kanssa liikkeellä. Melkein ainakin aina. Mulla on mun leirinuotio-orkesteri, jossa on 4 jäsentä mun lisäksi. Ja sama bändi myöskin, jonka kanssa mä oon kiertänyt vähän yli vuoden. Me ollaan tehty keikkoja. Leirinuotio-orkesterin nimi johtuu siitä, että me soitetaan sillä lailla puoliakustisesti koko tää meidän setti. Ja kaikki keikat ollaan tehty. Et meillä on hyvin paljon akustisia kitaroita, mikä myöskin huomaa tuosta muudesta LP-levystä siinä, mihin suun. Niin siinä on myös hyvin paljon akustisia soittimia. Ja siinä on kokonaisuudessaan mun orkesteri soittaa tässä levyllä.
Ketä kuuluu sinun bändiin?
Mulla on Petri Auer, joka on ollut oikeastaan 6 vuotta jo soittanut koskettimia. Power Aueriksi kutsutaan. Ja sitten Ari Suneli, joka on meidän musiikillinen johtaja, jos näin voi sanoa. Tai niin kuin mun oikea käsi tuossa musiikkipuolessa on Ari Sunel, eli kitaristi, joka soittaa myös kaikki kitarat tuolla levyllä. Sitten meillä on Kiiske-veljekset Jarkko ja Ako Kiiski, jotka soittavat bassoa ja perkussioita ja rumpuja.
Ammattimiehiä.
Kyllä, ihan parhaasta päästä.
Miten pitkään olette tehneet yhteistyötä?
Me ollaan tehty vuosi nyt yhdessä näin, tällä tavalla. Me ollaan Sune ja Aukin kanssa, meillä oli meidän sähköinen bändi sitä ennen. Ja ollaan kierretty monta vuotta heidän kanssa. Me muutettiin niin kuin vuosi sitten, muutettiin tyyli ihan täysin tällaiseksi puoliakustiseksi. Se on toiminut aivan loistavan hyvin. Sitten mä pystyn soittamaan kaikki mun vanhat hitit ja kaikki nämä uudet niin akustisilla kitaroilla. Ja sitten meillä on tietysti lisäleiri myöskin, oikein jamboree-leiri sitten, kun on kesällä, kun tehdään festivaalikeikkoja ja isoja ulkoilmakeikkoja, niin kuin viime kesän oli toi Kaivopuiston kansanjuhla, joka on heinäkuussa, ja sitten oltiin tuolla Tallinnassa siellä Rock Summer-konsertissa, jossa oli 100 000 katsoja, niin meillä oli 2 kitaristia vielä mukana, akustista kitaristia.
Riki, sinä tulit eilen keskiviikkona tänne Kajaaniin ja matka jatkuu nyt pohjoiseen. Tänään olet Ämmänsaaressa, mutta kerropa vielä tarkemmin itse tästä lähipäivien ohjelmasta.
No mennään Ämmänsaareen nyt ja sitten me ollaan huomenna, eli vappupäivänä me ollaan Luostolla. Ja siitä sitten jatketaan vielä eteenpäin Sodankylään. Eli lauantaina ollaan Sodankylässä ja sitten me painetaan kotiin.
Mitä on luvassa vappuaattona kiannon kuohuissa Ämmänsaaressa?
Kyllä me pidetään erittäin rankka ja raju ja hauska show tänä iltana. Meillä on hyvin paljon uusia kappaleita mun uudelta LP:ltä, muun muassa tämä Silmisi sun, joka on hyvin paljon soinut täällä nyt täällä radioissa. Se on radiolistolla tällä hetkellä paikallisradiolistolla 3. Eli tarkoittaako se nyt sitä, että se on 3. suosituin kappale Suomessa vai?
Totta kai.
Hyvä, hyvä. Me toivotaan tietysti, että se nousee 1. vielä. Ja en mä usko, että siinä mitään vaikeuksia myöskään on, ainakin ihmiset on tykännyt siitä niin paljon siitä kappalasta, mutta toivon, että tekin pidätte, rakkaat kuuntelijat, siitä.
Silmiisi sun on tosiaan kärkihitti tällä sinun sitä nimeä kantavalla uudella levyllä. Se on kansainvälisen kuulonen biisi ja sillä oli tarkoitus mennä laulukilpailuihin, mutta se ei ole ainut kansainvälisen kuulonen biisi tällä uudella levyllä. Oletko itse samaa mieltä?
No, kiitos, kiitos, jos tuon vain positiivisesti ottaen, mutta kyllä mä ainakin pyrkinyt tekemään semmoista musiikkia, mikä kiinnostaa meitä itseämme, että me ollaan tuotettu se Arin kanssa yhdessä tämä levy ja valittu kaikki kappaleet ja me ollaan tehty suuri osa niistä kappaleista myös, että nämä on Sorsa Sunel itse kynäämiä kappaleita suuri osa ja tässä on myöskin mun ensimmäinen suomenkielinen sanotus mukana kappaleissa Tahdon kotiin. Joka nyt on tietysti semmoinen kotikaipuukappale.
No tämä nimikkobiisi oli tosiaan Tyrkyllä tuonne kilpailuihin, mutta entäs tämä levy kokonaisuudessaan? Onko näin, että se on suunnattu ehdottomasti suomalaisille ja tehty
tämä
suomalaiseen makuun?
Prikulleen tehty suomalaisille ja suomalaiseen makuun, koska en mä niinku muulla tavalla ajattele. Mä oon täysin suomalainen ja täällä Suomessa mä aion pysyäkin ja laulaa suomen kielellä, koska ennen mä lauloin myöskin englanniksi, tai tein mun 3 ensimmäistä LP:tä englannin kielellä. Mä huomasin, että siinä ei ollut oikein mitään järkeä, kun ihmiset, jotka tuli katsomaan, mä ei ymmärtänyt, mistä mä lauloin. Ja sitten mä vaihdoin, sen muuttohaakan myötä mä vaihdoin sitten suomen kieleen. Ja oon huomannut, että se on ollut kiva huomata, että ihmiset tulee niin paljon hyvää palautetta siitä, että laulaa suomeksi. Ja näinä päivinä, kun niin paljon suomalaiset orkesterit ja bändit laulaa englanniksi, niin se on ollut vaan hyvä homma. Mutta itse tähän levyyn vielä mennäkseen, niin tässä on myöskin tämä Nuku vain, joka oli vuosi sitten myöskin näillä tanssilistojen kärjessä 3 kuukautta. Ja me ollaan tehty uudet versiot siitä ja myöskin tästä viimeisestä tiestä, joka oli kakkospuoleen siinä. Eli nämä on tehty tällainen leirinuotio-orkesterimaiseksi, nämä kappaleet. Se single, joka vuosi sitten Nuku vain, niin oli tehty, no se oli Kassun tuotanto. Eli se oli tehty hyvin niin kuin Kalervo Halosen maisesti. Te varmaan tunnette täältä Kainuusta Kassun hyvin. Eikö Kassu ole Kainuun miehiä?
Manamansalon kasvattaja.
No niin, no. Sehän on täällä aika lähellä.
Tuolla Paltamossa.
Just.
Mutta miten sä, Riki, kun levyä suunniteltiin ja lähdettiin tekemään, oliko lauluja reilusti yli tuon 10 vai oliko nyt nimenomaan?
Oli joo. Oli. Meillä oli oikeastaan, meidän piti pistää 11 kappaletta tälle levylle, ja mikä on niin hölmö, että se 11 kappale on jo painettu tuohon levylle nimeltään Pelasta mut. Oliko se mistä sä olit puhumassa vai? Katsokko, sitä kappaletta ei löydy koko levyllä, mutta siinä oli tapahtunut jonkunlainen moka, kun oli mennyt prässiin, ja me ei saatu vaan lupaa siihen kappaleeseen, koska siinä on semmoinen englantilainen kaveri kuin Jeff Lynn on tehnyt sen kappaleen, ja mä teen suomalaiset sanat siihen. Ja me saadaan se lupa ihan kohta. Mä tiedän sen, se on luvattu jo, että sen saa levyttää ja tehdä. Mutta se ei ehtinyt tälle levylle mukaan, joten me tehdään se singlen toiselle puolelle ensi syksynä. Ja nyt tulevia kappaleita muita, mikä tässä nyt on. Tästähän on tullut tämä Kuivia aloina, on tullut singlenä ulos ja nyt tämä Silmiin sun. Ja kolmantena meillä tulee tämä Punertava taivas, josta me tehdään 2 viikon päästä video myös. Punertava taivas on semmoinen erittäin kesäinen kappale. Ja siitä videosta tulee aivan todella erikoinen. Siitä tulee semmoinen niin erilainen kuin Suomessa on koskaan tehty. Et se luultavasti lähetetään suomenkielisenä tuonne ulkomaille taivaskanaville näytettäväksi kanssa. Ja mä luulen kyllä, että se menee läpikin, koska siitä videosta tulee niin hyvä. Kop kop. Koputaan tässä maalaamatonta puuta, ettei vaan puhuttu liikaa, että siitä tulee niin loistava hyvä, mutta ainakin siis suunnitelmat ja toteutus tällä hetkellä tuolla Helsingissä studiossa tällä hetkellä kaverit justiin maalaamassa erilaisia pilviä sinne studioon ja niin päin pois, missä me tehdään. Siitä tulee semmoinen aivan Disney-satuelokuva, jossa meidän orkesteri on mukana laulamassa kappaletta Punertava taivas. Siitä tulee todella mieletön. Siinä on paljon pikkulapsia mukana ja jotka on erilaisia roudareita, ja tämä on niin kuin videon kuvaamisesta.
Joka tapauksessa puhutaan vielä tuosta nimikokappaleista.
Silmiisi sun.
Nimenomaan. Se on tällä hetkellä Euroviisukarsinnoissa mukana olleista kappaleista eniten soiva ja kotimaassa parhaiten menestynyt.
Joo, näin on yleensä ollut, kun mä oon ollut Euroviisuissa. Muistaakseni viimeksi oli Haaveissa vain koot mun, joka on yhä edelleen yksi mun suurimpia hittejä ja toivotuimpia kappaleita siis radioissa ja kaikkialla. Ja se tuli muistaakseni 2. Euroviisuissa silloin, joka Sonja Lumme taisi voittaa silloin 1 pisteellä muuten. Ja ja sitä ennen oli se Reggae Okei.
Harmittaako se, kun et nyt päässyt toukokuun alussa kokeilemaan?
Joo, kyllä. Voisi sanota, että harmittaa tietysti. Eihän mä voi valehdella. Kyllä mä ottaa päähän se, että mä voittanut sitä. Tai ehkä se voitto, mä suon mielelläni Pavelle sen voiton, koska mä tykkäsin, että Paven ja mun kappaleet oli ainoat niin kuin vakavasti otettavia kappaleita tuossa koko kisassa. Mutta se mua harmittaa erittäin paljon, että mä en tullut 2. Koska siinä oli sentään Balille matka. Ja mun mielestä Silmiin sun kappale on nyt jo todistanut sen, että se oli sen arvoinen, 2. arvoinen ainakin. Ja kyllä siellä oli ihmiset täysin puulla päähän lyötyä. Siis nämä ihmiset tulivat niin kuin ja sanoivat, että ovat pahoillaan, että heidän kappaleen voitti minun kappaleen, koska heidänkin mielestä niin kuin mun biisi oli semmoinen, että se olisi pitänyt ehdottomasti tulla ainakin kakkoseksi, ellei voittaa.
Mukana tässä visuaalisessa toteutuksessa ja laulun tekemisessä ovat olleet Engblomin
veljekset. Joo.
Miten yhteistyö on alkanut?
Erittäin hyvin. Tämä on ensimmäinen yhteistyö ja tästä on tullut tällä hetkellä niin kuin näin valtaisa iso hitti Suomessa, niin on se loistavan hyvin alkanut. Se alkoi oikeastaan sillä tavalla, että Engblomin veljekset teki tämän kappaleen jo vuosi sitten keväänä. Ja niin mietti silloin jo, että mitä ne tekisi, kun ne ei halua itse tehdä sitä. Ja ajattelivat, että haluaisivat muut saada siihen laulamaan se kappale. Ja sitten kun tämä Euroviisu-kutsu tuli, niin ne ajattelivat, että pistetään se sinne. Ja sitten kysyi multa, että jos mä haluaisin laulaa sen, ja mä kuuntelin sen, mä olin just tekemässä tätä mun uutta LP-levyä, niin mä huomasin, että se sopii kuin nappi otsaa tähän niin kuin siihen loppumateriaaliin, mikä meillä on tästä LP-levystä. Niin että se sopii niin hyvin siihen joukkoon mukaan, se on ihan Leirinuotio-orkesterin henkinen kappale, niin se on selvä, että mä sanoin, että joo, loistava hyvä biisi, mä teen sen mielelläni. Ja sitten se, että ne oli mukana siinä lavalla myöskin, niin se oli niinku heidän ideansa, että he halusivat että saada se marssirumpujuttu niinku mukaan. Ja mä sitten taas järjestin tämän Tina Pilin soittajan sinne, joka soittaa myös muun muassa siinä kappaleessa Pelasta mut, joka ei löydy tällä levyllä vielä.
Niin, miten se Ricky Pavelle nyt käy?
Se on hirveän vaikea sanoa, miten hänelle käy, mutta ainakin noin ennakkoarvostelut, esimerkiksi ruotsalaisista lehdistä mä näin, niin ei luvannut hirveän hyvää. Siellä niin kuin sanottiin, että siinä oli liikaa Roxette'in The Lookia siinä kappaleessa. Ja mä kuulin, että siinä on, että se olisi vähän, niin kuin, vähän liian niin kuin paljon kaksi eri kappaletta, että se säkeistö on eri kappale kuin sitten tämä Kertasää jamma. Vaikea sanoa. Mä toivotan kuitenkin onnea ja pidän peukkuja tietysti meidän suomalaisten puolesta ja Paven puolesta tietysti, että me pärjättäisiin siellä. Se on ihan selviä. Me ollaan hyviä ystäviä ja vanhoja hyviä ystäviä ja kollegoita Paven kanssa, niin se on se, me ollaan tehty yhdessäkin töitä.
Kun Pave on nyt siellä Ruotsissa tuota pikaa, mitä on tehtävissä vielä tällä laululla, että jollakin tavalla vielä olosuhteisiin nähden sijoitus sitten kilpailussa paranisi?
No ensinnäkin se, että pitäisi tehdä erittäin paljon Skandinaavian maille varsinkin, siis tarkoitan nyt Ruotsi, Norja, Tanskaa, niin niille pitäisi tehdä erittäin hyvät pressi-ilmoitukset, jos toisaalta lehdistöilmoitukset, lehdistötilaisuudet pitäisi olla erittäin hyviä ja suunnata varsinkin niitä skandinaavisiin maihin, koska ne on ainoita maita, mistä oikeastaan voisi perinteisesti saada pisteitä. Ja mitkä on kuitenkin sillä tavalla, että vähän niin kuin kuitenkin skandinaavit vetää niin kuin itselleen. Samalla lailla kuin keski-eurooppalaiset vetää itselleen kanssa, antaa pisteitä ja niin päin pois. Mutta kyllä niin kuin lähinnä toi pressihomma, niin se pitäisi hoitaa hyvin, eli lehdistöä.
Sinä olit silloin 11 vuotta sitten Suomen edustaja. Oliko silloin nämä asiat kunnossa?
Sutkot hyvin hoidettiin. Kun mä puhun sujuvaa englantia ja ruotsia myös, niin kyllä ne hoidettiin aika hyvin, noi lehdistöt siellä. Ja sitten mulla oli mun kansainvälinen levyyhtiö, joka yritti auttaa, mutta ne nyt sai sitä sun tätä aikaiseksi, mutta mikä siitä kilpailusta jäi positiiviseksi puoleksi oli se, että siitä kappaleessa oli ensimmäisiä suomalaisia kappaleita varmaan Letkiksen ja Tipitin jälkeen, josta tuli kansainvälinen hitti. Sitä myytiin yli 100 000 Euroopassa ja se oli 10 maassa top 10:ssä ja koko sen kesän se soi koko Euroopassa kaikissa diskoissa reggae-okei.
Ja eikö Norjassa ihan kärjessä?
Joo, Norjassa taisi olla ykkösenä joo, mutta top 10:ssä se oli 10 maassa.
Silloin kun sinua valittiin kilpailuun, kilpailu oli erittäin kova tasoinen.
No sä muistat sen.
Juuri se Alatalon Mikko, joo, Koivuniemi, Markku ja Nisa, kumppanit.
Reetu.
Titanic.
Joo.
Varma voittaja. Muka.
Muka, niin.
Oliko paineita tuommoisen voitetun kilpailun jälkeen lähteä Suomen edustajaksi, kun oli koko joukko Viihteen kärkinimiä jätetty taakse?
Ei, koska mähän olin täysin uusi vihreä silloin. Mähän niin kuin tulin koko Suomen tietoisuuteen sillä kilpailulla varsinkin. Mutta mulla ei ollut minkäänlaisia paineita, koska mulla ei ollut minkäänlaisia suorituspaineita myöskään, koska mä olin tehnyt mun ensimmäisen levyn jo ennen tätä regeokeita, eli tämä Changing Tunes oli LP-nimi, ja siinä mulla oli ensimmäinen hitti, oli sanoa tanssihitti kuin Can't Stand Dancing. Niin mulla ei ollut minkäänlaisia paineita, koska mä olin niin kuin täysin outo lintu näiden kaikkien konkareiden joukossa. Ja se oikeastaan oli ainoa oikeastaan hyvä asia se siinä, että mä ei ollut minkäänlaisia paineita, niin mä uskalsin mennä esiintymään ja tekemään sen jutun siellä Dublinissa yleisesti ottaen. Kyllä mä tänäkin päivänä uskaltaisin, mutta se olisi erilaista, kun tänä päivänä se on mun ammatti. Silloin mä, se ei ollut vielä mun duuni, niin mä olin täysin turisti, jos näin voi sanoa. Amatööri. Olihan mä siis ollut alalla, mutta mä en ollut koskaan siis tein oikein paljon keikkoja. Ja mulla oli ensimmäinen LP-levy vasta ulkona silloin, että siinä oli vähän ton tyyppinen tilanne. Ja kaikki nämä siis vanhat konkarit muistaakseni oli juuri näitä naisia, mistä sä puhuit ja muutama näistä herroistakin. Päinvastoin Juuse ja Mikko Alatalo oli erittäin ystävällisiä ja juhli meidän mukana ja toi kakkua meille ja niin päin pois. Mutta nämä muut laulajat ja laulajattaret, nimiä en viitsi mainita, mutta kyllä siellä oli todella hapanta ääntä tuli aika paljon. Yhä edelleen sellaisia, jotka ovat tänä päivänä laskettu erittäin huippuartisteiksi.
Mistä, Riki, sinut löydettiin silloin reilu 10 vuotta sitten?
Se oli Jim Pembroke pyydettiin tekemään Euroviisukappale. Ja me oltiin juuri tehty mun ensimmäinen LP-levy yhdessä. Pembroke oli säveltänyt suuri osa kappaleista mun ekalle levylle. Niin se oli aika luonnollinen tie, että hän niin kuin pyysi mut laulajaksi siihen. Että se oli ihan tällainen, että hän pyysi mua laulajaksi. Mä sanoin, että joo, se on selvä, mennään voittamaan Euroviisut. Ja niin me tultiin ja näytettiin ja voitettiin se.
Miltäs näin jälkeenpäin tuntuu, kun sinä olit nopeasti silloin noussut pinnalle? Hyödynnettiinkö esimerkiksi täällä kotimaassa riittävän hyvin tuo nopea suosio, kun ajatellaan sinun uran rakentamista siitä eteenpäin?
No, eihän siinä ollut enää hyödyntämisestä kysymys, vaan sillä oli kysymys jo semmoista samanlaista ilmiöstä kuin tänä päivänä Toni-ilmiö ja silloin oli Dingo-ilmiö 5 vuotta sitten tai 6 vuotta sitten. Et se oli ihan samanlainen hullunmylly, siis mulla kesti 2 vuotta sitä hullunmyllyä. Mä en voinut kävellä kadulla ollenkaan, eikä siis tämän tyyppinen tilanne on niin kuin mitä Tonillakin on nyt, niin se oli tuttua. Mä ymmärrän erittäin hyvin sen tilanteen tällä hetkellä, millaisessa hullunmyllyssä se on. Se, että miten se rakentui tämä mun urani, johtuu aika paljon siitä, mitä mä itse, minkälaisia ratkaisuja mä itse tein. Koska mä oon tuottanut itse mun omat levyt ja valinnut kaikki kappaleet mukaan niihin, niin mulla ei ollut sellaisia ongelmia, että mä olisi niin kuin heitelty sinne sun tänne. Vaan mun mielestä mulla on ollut aika semmoista, sen ensimmäisen boomin jälkeen, mulla oli 83-84 aika hiljaista. Mä pidin ihan tarkoituksella matalaa profiilia. Ja sitten mä pamadin ulos tuolla Muuttohaukalla, joka tuli, oliko se 84 tai 85 ja suomenkielisenä, ja siitä tuli valtavan iso, ehkä isompi hitti jopa kuin regiokeista Suomessa.
Ja se soi vieläkin.
Onneksi. Se on kiva, koska mä itse löysin sen kappaleen ja se oli Paul Grogefeldin kappale. Ja mulla oli se tarina oli aika hyvä, koska mut pyydettiin laulamaan joku ruotsalainen kappale televisiossa. Olli Ahvenlahden yössä ohjelmassa, joku merimiestyyppinen kappale. Ja sitten ne ehdotti mulle erilaisia tällaisia hanga-hanga-kappaleita tai tällaisia. Mä sanoin, että mä suostun ainoastaan sillä ehdolla tekemään sen jutun, mennä tekemään merimieskappale, että mä menen ja itse saan valita sen kappaleen. Mä menin tonne paikalliseen Helsingin suurimpaan levyliikkeeseen ja otin erityyppisiä ruotsinkielisiä levyjä. Aloin kuuntelemaan ja istuin pari päivää kuuntelemassa levyjä. Ja silloin mulla oli 2 kappaletta. Oli semmoinen Eva Dahlgrenin Javil Hadej oli toinen vaihtoehto ja toinen oli tämä Paul Grogefeldin Muuttohaukka. Afton Falken, se on ruotsiksi. Niin näistä 2 mä sitten valitsin tämän Pugin biisin ja siihen sitten mä sain Mats Huldenin tekemään sanat. Ja tää oli siis se tarina. Ja sitten mä tein sen televisiossa ja ihmiset soitti ihan kuumana, että milloin se tulee levylle. Se tuli vuosi sen jälkeen vasta levylle, kuin mitä mä olin tehnyt sen siinä televisiossa.
Niinä aikoina sinulla oli muitakin hittejä. Sitten Muuttohaukan jälkeen Tää on se yö ja Nananaa. Ja...
Aivan oikein samalta levyltä vielä kaiken lisäksi oli Tää on se yö ja Nananaa. Ja mitäs muuta? On meillä Beat oli kai jonkunlainen hitti kanssa. Sitten oli Sukiakin.
Japaniksi.
Japaniksi laulettuna, aivan oikein. Kun mun mielestä ne oli niin hurjat ne sanat, nämä on tyttö Kiotosta. Niin mun mielestä ne ei niin kuin sopinut, ja mä tykkään siitä sävelestä hirveästi. Mulla on paljon tällaisia vanhoja, ikivanhoja sävelmiä, joista mä tykkään hirveästi. Ja mä oon melkein oikeastaan kade Topi Sorsakoskelle, että se sai tehdä noin hienon kappale levyn siitä, tämän viimeinen LP, minkä hän teki tämän ison orkesterin kanssa, Markku Johanssonin bändin kanssa, omia favoritteja. Siellä on Frank Sinatra ja muuta. Ja mulla on kauhean paljon tuon tyyppisiä kappaleita, mitkä mä haluaisin tehdä, siis kovereita. Mutta mä en voinut niinku ajatella suomenkielistä sitä tyttö Kiotosta, koska ne sanat oli niin hurjat. Niin mä ajattelin, että ainoa miten tästä selvitään niinku kuivin jaloin. Tai selkä suorassa voi kävellä ja hattu päässä ja niin päin pois on se, että mä teen sen alkuperäiskielellä sitten. Ja minähän opettelin sen kappaleen sitten lausumaan japaniksi nämä sanat. Mä menin Japanin suurlähetystöön ja siinä on tehty töitä kuule paljon. Siellä yksi kaveri kirjoitti mulle foneettisesti sitten tämän tekstin ja sitten mä opettelin sitä. Ja sitten se, että me tehtiin siitä reggae-versio, niin oli ihan pelkästään se, että se tuntui niin kuin erittäin hyvältä.
Kun tässä Rikisorsa puhutaan sinun urastasi, niin tulee näitä hittejä tietysti esiin vuosien varrelta ja monet niistä ovat sellaisia, että ne ovat olleet toisella tai kolmannella sijalla esimerkiksi Euroviisukarsinoista ja toisaalta tuntuu vähän ilkeältä aina kysyä sitä, että harmittaako kun ei päässyt, mutta on pakko kysyä siitä laulusta Haaveissa, vainko oot mun, ihan sitä vielä, että kun sen menestys täällä kotimaassa on ollut niin valtava, niin olisiko se ollut myöskin kansainvälinen hitti?
Kyllä, se olisi ollut kansainvälinen hitti. Se oli jos nyt jälkeenpäin ajattelee, minkä tyyppinen kappale se on, niin mun mielestä se on vähän niin kuin italialaistyyppinen kappale. Ja kaikki ne kappaleet on yleensä pärjännyt erittäin hyvin Keski-Euroopassa. Mutta anteeksi nyt hirveästi, mutta mä en edes muista, mikä oli Sonjan kappale nimi.
Eläköön, elää.
Aijaha, okei. Mutta se, että... Se olisi pärjännyt hyvin. Se on ihan yhtä hyvä sanoa nyt, että esimerkiksi mun mielestä Silmiisi sun oli mun mielestä kansainvälisempi kappale kuin tämä Jamma Jamma. Koska siinä on sitä eurooppalaista henkeä ehkä enemmän mun mielestä. Ja siis nämä tinapillit ja nämä marssirumut, mutta saattaa näin, että se olisi ollut ajan hengen mukainen kappale. Se on taas nyt jo mahdotonta sanoa, että miten se pärjäisi tai mitenkä muuten menisi. Mutta
sinä kuitenkin...
Mahdollisuuksia sillä ainakin olisi ollut.
Sinä kuitenkin vannot suomalaisuuden nimeä ja pidät sinivalkoisia värejä. Sinusta ei ole tullut millään tavalla katkeraa, vaikka et ole.
Ei, tässä. Onneksi ei ole vielä tullut minkäänlaista katkeruutta ilmaa. Toivottavasti ei siltä tunnukaan. Mä oon nimittäin positiivinen ihminen perusluonteelta. Niin mä oon karjalainen oikeastaan. Mun sukujuuret on tuolta Joensuusta, Liperin kunnasta vielä. Sieltä lähtenyt kaikki sorsat liikkeelle. Mä nyt oon itse aika paljasjalkainen helsinkiläinen. Mä oon syntynyt siellä ja mä oon kolmannen polven helsinkiläinen. Mutta meidän suku on lähtöisin tuolta Karjalasta. Mä oon tällainen, perusluonne on tällainen iloinen, enkä mä pyri ottamaan liian suuria murheita asioista, jotka ei loppujen lopuksi kuitenkaan ole niin kauhean tärkeitä tämän koko elämän kannalta. Ja se on, mä oon oppinut mun isäni, pyrki opettamaan mua siihen, että pitää yleensä löytää ihmisistä ja asioista, pitää yrittää löytää ne hyvät puolet. Niin kuin joku sanoi, että on olemassa rumia naisia, kauniita naisia. Mun mielestä kaikki naiset on kauniita. Jokaisessa naisessa, jokaisessa ihmisperiaatteessa löytyy jotain kaunista. Vaikka se olisi kuinka rumaa tai kuinka ilkeä tai kuinka inhottava hyvänsä, niin jotain kaunista kyllä kaikissa ihmisissä löytyy. Ja se on kai se elämä. Mä luulen, että se on sitä. Siis, tää on nyt kuvainnollisesti sanottuna, mä puhun nyt tästä kauneudesta. En niin kuin sillä lailla konkreettisesti, että joku on ruma ja joku kaunis. En mä sitä vaan. Se on niin kuin ihmisen sielustahan se on kiinni, millä tavalla sä oot. Ja mä oon ainakin pyrkinyt käyttäytymään ja olemaan muita ihmisiä kohtaan sellainen, mitä mä haluaisin, että mua kohtaan käyttäydyttäisiin. Ja se on se, se on kai se syy, miksi mä oon tässä vielä katkeroitunut, vaikka varmaan monilla ihmisillä, joilla esimerkiksi ei ole töitä, tai joilla on tapahtunut joku onnettomuus tai sairaus tai muuten surua perheessä, niin voi ehkä katkeroitua tällaisista ajoista. En mä tiedä, ei toi niin kauhean niin kuin piristävää toi ilma tuo ulkonakaan. Mut hei, kyllä se kesä tulee sittenkin. Ja paistaa se risukasaankin joskus se aurinko.
Noista 80-luvun puolivälin sinkkujen kansista kävi myös jo silloin ilmi se, että sinä ja Jallis Harkimo olette hyviä ystäviä.
Joo, me ollaan lapsuuden ystäviä. Me ollaan 60-luvulta asti kavereita. Me asutaan Lauttasaaressa, asuttiin pikkupoikina niin kuin lähekkäin, oltiin kavereita ja leikittiin, hakattiin toisiamme. Sitten meillä on noi kesäpaikat on lähellä toisiamme, että me ollaan ihan pikkulapsista asti oltu hyviä ystäviä. Tänä päivänä meillä on erittäin paljon. Mä muuten juttelin Jalliksen kanssa tänä aamuna tuosta Tonin jutusta justiin. Ja me soitellaan ja ollaan ihan koko ajan. Mä oon hirveen jokerifäni nykyään tietysti. Mun on pakko Jalliksen takia. Mä voin kaveria pettää ja jättää. Vaikka mä oon tykännyt, siis sanotaan, että mä oon aina tykännyt helsinkiläiset kiekkoilusta. Mä oon ollut erittäin kova IFK:n kannattaja koko mun ikäni. Mutta kyllä täytyy myöntää, että mä oon viihtynyt paremmin jäähallissa jokereiden matseissa kuin HIFK:n matseissa, koska siellä on enemmän sähinää.
Olit myöskin Jyväskylässä silloin, kun se kultamitali ratkesi. Minkälaiset olivat fiilikset?
Mistä tiesit?
Olin itsekin.
Olit vain. Kyllä se oli hyvä fiilis. Se oli erittäin hyvä fiilis. Ja se johtui ihan siitä myöskin, miksi mä olisin. En mä nyt olisi ehkä sen takia niin kuin mennyt Jyväskylään katsomaan yhtä matsia. Mun loppu kiertoja justiin, Keski-Suomen kiertoja loppu justiin Mäntässä, joka on 100 kilometriä Jyväskylästä, niin se on selvä, että mä pistin auton nokan Jyväskylään päin. Ja sitten ajoin sen jälkeen takas Helsinkiin kotiin, mutta kyllä se oli hyvä olo siis. Kun ottaa huomioon, että se on todella tuhkimotarina, ne oli vuosi sitten, oliko se 9 sarjassa ja tänä vuonna mestareita, niin onhan se jotain aivan uskomaton nousu sieltä Pohjanmudista niin kuin kunkuksi. Et se oli hyvä tunne ja se, sanotaan näin, että se oli niin kuin semmoinen palkinto, joka ei ollut lainkaan odotettavissa, koska perustarkoitus jokereilla oli, että ne olisi päässyt loppuotteluihin yleisesti ottaen. Mutta kyllä tämä nyt niinku uumoili jo tämä kevät, tuo alkukevätkin sillä tavalla, kun niin meni niin uskomattoman hyvin nämä pelit kaikkia vastaan, niin että voisi sieltä ehkä jonkun värinen mitali tulla. Mutta hienoa, että HIFK:kin sai yhden mitalin pronssin, se oli komeasti taisteltu. Koska IFK:han teki noi playoffit mielenkiintoiseksi pudottamalla Tepsin pois.
Sinä olet mukana myöskin jäähallin juhlissa.
Joo, siellä mä olin. Mä oon aina noissa. Kyllä se aina soi. Jallis soittaa mulle ja sanoo, tuutsä laulaa. Se oli niin kuin tämän samana päivänä soitti. Ei kun edes ei päivänä sanoo, tuutsä huomenna laulaa jäähalli. Sen noin voin mä tulla. Se alkoi oikeastaan sillä tavalla, kun Jallis lähti tälle ensimmäiselle maailmanympärimatkalleen, siis yksin pudotus maailmanympärimatkalleen. Niin Jallis soitti mulle silloin ja kysyi, jos mä voisin auttaa häntä saamaan julkisuutta. Hänelle itselleen ja sille projektille ja niin päin pois. Ja se on selvää, että kaveri ei jätetä, vaikka oltaisiin samassa veneessä. Ja mä lähdin auttamaan Jallista siinä hommassa ja aika kivasti on kaveri hoitanut hommansa. Siis semmoisen sankarityön jälkeen, minkä se teki tänne, että se veiväsi yksin maapallon ympäri yksin purjeveneellä, niin se on kyllä niin kuin poissa tästä maailmasta semmoinen kuvitelma, että miten paljon löytyisi susta tai musta voimavaroja tällaisia 2-3-4 viikon yksinoloon keskellä Atlanttia, missä on niin kuin 1000 kilometriä, kaikkiin suuntiin ei ole ketään muuta kuin talonkorkuiset aavat. Kyllä mä luulen, että se vaatii jo ihmiseltä henkisen puolelta niin uskomattoman määrän voimavaroja, mitkä varmaan tulevat ja löytyvät, kun tulee tilanne.
Nyt jos Jallis ehdottaa Riki sinulle, että tehdään sinun laulamana laulu Tonista, oletko valmis?
En usko.
Miksi?
mä oon aina pitänyt ja halunnut pitää tota mun taiteellisen vapauden, että mä valitsen itsenne, mitä mä teen. Mä en ole tehnyt tilaustöitä oikeastaan koskaan. Jonkun mainoksen mä oon joskus tehnyt, mutta tota, nekin on hyvin, hyvin minimaalisesti, koska mä en ole koskaan halunnut mainospelleksi ryhtyä. Ja ne, mitkä mä oon tehnyt pitkiä yhteistyösopimuksia. Mulla on muun muassa Koffin kanssa, joka yhä edelleen on olemassa. Ja tota, mä en halua niinku alkaa hajottamaan itseäni liikaa niinku näihin hommiin. Ja mun mielestä mieluummin tehdä yksi homma hyvin kuin monta huonosti. Ja jos nyt Jales pyytää, että mä laulaisin Tonista Mäkikotka lennä tai jotain muuta vastaavaa kappale, niin mä luulen, että se on kyllä vähän ehkä pois mun taiteellisesta ajatuksesta sillä tavalla. Ei mulle mitään päinvastoin. Mä tykkään, että Toni on mieletön hero. Ja mielellään laulan sille jonkun kappaleen, esimerkiksi Muuttohaukan. Mutta tota, se, että mä lähtisin tekemään tuollaisen kappaleen, niin se kyllä kuuluu mun mielestä niinku toisen tyyppisille artisteille laulaa tällaisia lauluja, kuin minä mä itseäni pidän.
Kuuma kysymys tietysti on tuo Tonin ja Jalliksen yhteistyö, ja kun Riki, olet ollut yhteyksissä, niin mitä Jallis on tästä projektista sinulle kertonut? Jotakin voisitko paljastaa? Oliko se sinulle yllätys?
Ei ollut yllätys mulle sillä tavalla. Kyllä mä tiesin jotain siitä, mutta en mä tiennyt siis, että mitään detaljeja tämä en tiennyt tietenkään. Kyllä me nyt niin kuin kaverit puhutaan toistemme kanssa, mutta Jallis oikeastaan kertonut mulle ainoastaan sen, että se on yksi työ muiden töiden joukossa. Ja tuntien Jalliksen, niin se tekee sen erittäin hyvin. Ja mä luulen kyllä, että Toni teki erittäin fiksun valinnan. Siis mä voin kuvitella, että täällä on kaksi henkilöä Suomessa, tai suomalaista henkilöä, jotka pystyy tuollaiseen työhön, on Keke Roosberg ja Jallis. No ainoat, ketä mä voisin niin kuin kuvitella, jotka pystyvät tekemään tällaisen homman. Matillahan oli mahdollisuus silloin, kun Matti vielä oli nuori ja koko maailman tietoisuudessa, mutta itseään se sössikään jo hommat.
Nyt Riki, takaisin sinun uraan, kun on muisteltu hittejä vuosien varrelta. Tehtäisiin väärin, jos unohdettaisiin Syksyn sävellä laulu Olisinpa hän.
Ai jaa, joo.
Mikä on sen merkitys sinulle?
Olisinpa hän oikeastaan. Me alettiin Tuomas Ledinin kanssa juttelemaan yleensä vanhoista rakkauksista ja mitä tapahtui, kun oltiin koulussa. Ja huomattiin kummasti, että jatkuvasti oli semmoinen tilanne, että kun sä tykkäsit jostain tytöstä jollain ylemmällä luokalla tai jollain toista. Useimmiten oli aina niin kuin vanhempia tyttöjä, mä ainakin kattelin silloin. Niin tota, aina joku toinen niin kuin vei. Ja ne kimmat ei niin kuin edes vilkassukkaa suhu. Jos sä uskalsit just ehkä pyytää osoitteen tai puhelinnumero tai yleensä kysyä edes nimeä niiltä tytöiltä, niin hyvä oli. Ja siitä sitten alettiin leikkimään tällä ajatuksella, ja mä halusin mun edelliselle LP:lle, tuolle Rooman punaista LP:lle, mä sanoin Tuumaselle, että mä tarvitsisin yhden kappaleen, yhden balladin, että voisi sitä tehdä, ja sanoin, että se tekee mielellä, ja sitten mä alettiin leikkimään tuolla ajatuksella, ja siitä se sitten lähti. Ja tota, niin, että se oli niinku se lähtökohta tähän kappaleeseen. Tuumas on tehnyt mulle aikaisemminkin kappaleita, ja hän on oikeastaan yksi mun parhaita ystäviä täältä alalta, tuolta ulkomailta.
Ainakin muistan sellaisen laulun kuin Tämä kultainen maa.
Joo, Kultainen maa. Siinä ei ole kylläkään Tuomasin kanssa mitään tekemistä sillä kappaleella, mutta se oli iso hitti myös.
Aha,
se oli sillä Myrskyn silmä LP:llä. Ja tota, se on erittäin toivottu kappale yhä edelleen tänä päivänä. Mä en ole laulanut sitä pitkään aikaa, koska meillä on tämä akustinen lernuotio-orkesteri, niin tota, ne ei ole pystytty oikeastaan esittämään sitä nytten. Ja nyt me eilen illalla muuten justiin harjoiteltiin sitä Kultaista maasta näin tällaisena akustisena versiona. Ja se voi olla, että me tänä iltana soitetaan se.
Riki, kun ajattelet työtä laulajana Suomessa, mikä siinä on parasta? Mikä saa tekemään näin raskasta ja iltoihin ja viikonloppuihin painottuvaa työtä?
Mä en tiedä, mä ajattelin sitä itse eilen illalla. Tota samaa kysymystä. Se on ehkä sitä, että se palkinto, mikä tästä tulee, mä en tarkoita nyt rahallista lainkaan, vaan tarkoitan sitä semmoista palkintoa, mikä tästä saa, on niin kuin sanoi, kuvaamaton tunne. Kun sä huomaat, että sä, sun asia, mitä sä teet, eli mun tilanteessa laulu, menee niin, kuin niin täysillä läpi, että ihmiset tykkää, tulee kiittämään ja ihmiset saa jonkunlaisia tunteita jostain mun kappaleista. Niin se on kyllä se paras kiitos, kun ihmiset tulee itkukurkussa sanomaan, että kyllä se on niin koskettavaa. Tai jotain muuta vastaavaa, tällaista näin. Ja se, että sä oot esiintymässä yleensä, niin se tunne, sitä ei pysty niin kuin lainkaan kuvailemaan, niin kuin sanoin, minkälainen se tunne on. Se on siis semmoinen räjähdysfiilis tuolla takaraivoissa ja lantion seuduilla ja sydämessä, siis kun sä annat kaikkes lavalla ja sä saat ne aplodit, mikä sieltä tulee. Se oli varmaan, alun perin mä aloitin tämän koko tämän alan varmaan sillä, että mä olisin saanut kimmoja paremmin koulussa. Vaan ne niin rockibändin jäsenet sai niin kuin kimmoja hyvin. Niin se oli varmaan mullakin niin kuin peruslähtökohta. Että tuu säkkiin niin kuin rikkaaksi ja kuuluisaksi ja sais paljon naisia. Mutta kyllä se oli niin kuin silloin, kun oli niin kuin itse lapsi ja aloitteli niin kuin jossain koulubändeissä. Tällä hetkellä, ja tämä on kyllä loppujen lopuksi tulee olemaan mun työni varmaan niin pitkään kuin mulla kestää ääniä, niin pitkään kuin mä jaksan elää tässä maailmassa. Ja mä toivon ainakin, että mä pystyisin loppuelämäni laulamaan. Kyllä se vähän siltä näyttää. Siinä on tietysti varjo on jo se, että mulla on 2 lasta ja vaimo. Niin mulla on tietysti ikävä niitä. Ei tää matkustus on hirveän kiva. Mut sit on tietysti taas pystyy pitämään pitkiä lomiakin sillä tavalla. Mä olen pyrkinyt pitämään kuukauden verran paussia talvella. Ja kesällä nyt tekee tietysti ne työt kun on. Mutta et sä oot loppuaikaa sit, tää on aika vapaata työtä sinänsä, että sä oot päivisin usein vapaa ja niinpä tää on iltahomma.
Sinä olet positiivinen ja myönteiset puolet etsivä henkilö. Minkälaisin sanoin siirtäisit tuota energiaa kainuulaisiin ihmisiin näin vaikeiksi kutsuttujen aikojen keskellä? Millä jaksaa?
Pyrkimällä olemaan oma itsensä. Että ei yritä olla jotain muuta kuin mitä on. Elikkä ja uskoa itsensä ja omiin kykyihin. Kaikki ihmiset osaa tehdä jotain. Se, minkä ihmiset osaa tehdä, niin jos kaikki ihmiset tekis ne asiat todella ajatuksella ja niin hyvin kuin vaan osaa, niin mä luulen, että siinä on kyllä, ainakin näin mä ajattelin itseäni, mä pyrin tekemään kaikki duunit, mitä mä teen, mä pyrin tekemään niin hyvin kuin mä vaan osaan. Ja mahdollisimman vähän luistamaan töistä. En mä ole mikään ohjeidenantaja. Toi kysymys on vähän paha mulle sinänsä, koska olen mäkin tehnyt mun virheitä mun elämässä. Ja virheistä mä oon ainakin oppinut. Ja huomannut sen, että jos sä oot rehellinen ihminen, niin rehellisyys kyllä loppujen lopuksi jossain vaiheessa voiton perii. Rehellisyys itseään kohtaan ja rehellisyys muita kohtaan. Koska se, että sä itse niin kuin huomaat omat virheesi ja pystyt rehellisesti katsomaan itseäsi peilistä ja sanomaan, että hei, et sä ehkä olekaan niin hyvä kundi just tossa ja tossa tilanteessa. Se on mun mielestä tärkeää, että oppii tajuamaan sen. Että ei elä semmosessa jonkunlaisessa unelmamaailmassa, joka loppujen lopuksi on aika kupla. Tossa.
Onnea ja menestystä sinulle, Riki.
Kiitos oikein paljon. Ja niin kuin, jos mä saan vielä toivottaa kaikille erittäin lämmintä ja hyvää kesää ja olkaa varovaisia tuolla ulkona. Moi.